Hosea 11 verse 1. Lapho Israyeli sengumntwana ngamthanda, ngayibiza indodana yami iphume eGibhithe. Verse 2. Lapho bebabiza kwaba yilokhu besuka kubo, babahlabela obhali bashisela izithombe ezibaziweyo impepho. Verse 3. Nokho mina ngamcathulisa uEfrayimi, ngabaphatha ngezingalo zami, kepha bazanga ukuthi ngabaphulukisa. Verse 4. Ngabadonsa ngezintambo zomuntu ngamagoda othando, ngaba kubo njengokuphakamisa ijoka entanyeni yabo, ngagobela kubo ngabanika ukudla. Verse 5. Abayokubuyela ezweni laseGibhithe, owase-Asiriya abe yinkosi yabo ngokuba benqaba ukubuya na. Verse 6. Inkembe yakutheleka emizini yabo, iqede imigoqo yayo, ibadle ngenxa yeziluleko zabo.
Verse 7. Abantu bami bahlose ukuhlehla kimi, noma bebabizela kongaphezulu kangakanani akakho ziphakamisayo. Verse 8. Ngingakunikela kanjani Efrayimi ngikukhaphele Israyeli na? Ngingakwenza kanjani ube njenge-Adima ngikubeke ufane neSeboyimi na? Inhliziyo iyaphenduka phakathi kwami, sonke isihawu sami sivusiwe.
Verse 9. Angiyukwenza ukufutheka kwentukuthelo yami, ngingabuyeli ukumchitha u-Efrayimi, ngoba ngingunkulunkulu angisiye umuntu, ngingongcwele phakathi kwenu angiyukufika ngolaka. Verse 10. Bakulandela uJehova uyakubhonga njengengonyama, ngokuba uyakubhonga abantwana bakhe bavele entshonalanga ngokuthuthumela. Verse 11. Bayakuvela ngokuthuthumela eGibhithe njengezinyoni, nanjengejuba ezweni lase-Asiriya, ngibahlalise ezindlini zabo, usho uJehova. Verse 12. Efrayimi ungizungezile ngamanga, nendlu ka-Israyeli ngenkohliso, uJuda usazulazula kuNkulunkulu nakongcwele othembekileyo.